Gepler Azadlyk Radiosu. Her ýeriniz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 18-nji awgusty hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan özel täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we hemşehrim. Ortetin internet provideri köpçülüğün üns merkezine düşen Daily Stormer atlı neonacist websaytın ortetdäki registrasiýasyny ýatyrýanlygyny aýdýar. Bu çäreniň media gözegçülük eden hökümet guramasynyň websaytın ekstremist mazmunyna seyir etmek barada eden talabyndan soň amala aşyrylanlygy aýdylýar. Domainleri xata balyan Moskvada yerleşen Rusiyantra atlı qurama özüne Roskomnadzor devlet agentliginden Daily Stormer.ru domaini yatırmağın mümkinçiligini öğrenmek varada resmi xatın qoşanlığını 16 avgust Azat Evropa Azatlık Radiosuna xabar verdi. Daily Stormer Google ve GoDaddy portalların ona öz hizmetlerini vermekten yüz öğrenen son Daily Stormer.com domaini olan gözökçülüğünü şu heptenin başında elden beripti. Bu iri kampanyaların kararı website'te Birleşen Ştatların Virginia Ştatı da jins paradlygy ýazgyryp çykyş edip wepat bolan dinana garşy maglumatlaryň çap edilmegine garşylyk görkezip sosial mediada geçirilýän kampaniýa bilen bagly boldy. Habar berilişine görä Ortetin Ru Center guramasy Daily Stormer.ru websaýtyny 15-nji awgustda hata alypdyr. Pakistan Birleşen Ştatlaryň Kaşmirin Hizbut Mujahedin atly separatist guramasyny terrorist gurama hökmünde häsiýetlendirmegini tanqid etdi we muny döwlet adalatsyz diýip atlandyrdy. Döwlet departamenti 16 awgustda bu guramany terrorçy guramalaryň sanyny goşupdy we ýurdun raýatlaryna hem ýaşaýjylaryna bu gurama bilen iş salyşmagy resmi taýdan gadagan etdi. Şeride onun Birleşen Ştatların karamağındaki genişliklerde hasaplarını dondurdu. Biz Birleşen Ştatların kararından aladalanýarys. Kaşmirin öz yolunu saylamağını goldayan guramanın terrorçu atlandırılmağı doly adalatsız deyip Pakistanın Daşary İşler Ministerliginin metbuat vekili Nafis Zakariya 17 avgustda Islamabadda jurnalistlere aýtdy. Hizbut Mujahedin Kaşmirdäki iň uly söwüşçü topar iýul aýynda Birleşen Ştatların häkimetleri guramanın esaslandyrjysy we lideri Seyyed Salahuddini global terrorçu diýip atlandyrypdy. Birleşen Ştatlaryň bu beýanaty Hindistanyň premier-ministri Narendra Modiniň Washingtona saparynyň öň ýanyna gabat gelipdi. Owanstanda İslam döwleti toporuna garşy geçirilen operasiýada Birleşen Ştatlaryň eskeri wepat boldy we bir näçe Amerikan hem Owgan eskerleri yaralandy diýip harbiýler 17 awgustda habar berdiler. Bu ýagdaý soňky ýylda Owanstanda wepat bolan Birleşen Ştatlaryň eskerleriniň sanyny 10 ýetirdigi we geçen ýylda wepat bolan eskerleriniň sanynyň aşanlygyny görkezdi. Bir Amerikan harbiý gullukçysy Birleşen Ştatlaryň we Owgan güýçleriniň bilelikde gündogur Owanstanda geçiren operasiýasynyň dowamında çarşamba günü yaralanıp vefat boldy diýip Birleşen Ştatlaryň Owanstandaky güýçleriniň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şu aýyň başynda Birleşen Ştatlaryň ýene bir eskeri Kandagarda janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyrylan hüjüminiň netijesinde vefat boldy. Amerikan eskerleriniň vefat bolmagy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Owanstanda Talibany hem İslam döwleti toparynyň söwüşçülerine garşy göreşe ýardym bermek üçin has köp goşuny ýibermek meselesine äsir edýän wagtyna gabat geldi. Kırgızstanın Suudi opozisyon lideri Umerbek Tekebayeva ve onun bilen birlikte Suudi edilen Duyşan Kul Hatunova para almakta günah bildirip 8 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Tekebayeva'nın taraftarları Bişkek'in Suudi'nin 16 avgusta çıkaran kararına protest bildirdiler. Tekebayev öz taraftarlarını yüzlenip ekli zat kovu olur dedi. Umerbek Tekebayeva'nın Atamekin Partiyası öz liderine karşı kozulun işi siyasi matlaplı deyip adlandırıyor ve onun esası maksadının siyasetçini güzde geçirilecek saylovlardan çetleştirmekten ibarattığını aýdýar. Dergemçiler Tekebayevin we ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça öňkü ministri Hatunowyň 2010-njy ýylda ortetli biznesmenden 1 million amerikan dollary möçberinde para alandygyny aýdýarlar. Tekebayev we Hatunow özlerine ýönkülen aýyplamalary reddettiler. Atamekin partiýasynyň Kyrgyzstanyň prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde öňe süren kandidaty Tekebayev fevral aýynyň aýagynda tutsak edildi. Irak İslam Devleti ekstremist topor tarapından amala aşyrylandygy guman edilýän adamzada garşy jinayetçilikler barada maglumat ýygnamakda Birleşen Milletler Guramasyndan ýardym sorady. Irakda Daşary işler ministri Ibrahim Al-Jafari 16 awgustda ýeredan beýanatynda hökümet güýçleriniň ýakynda Mosul şäherini İslam Devleti toporunyň gözegçiliginden boşadanlygyny we adamlaryň köpçülükligini gyrylmagy, jinsi gulçuluk hem taryhy gymmatlyklary ýok etmek ýaly jinayetçiliklerin üstüne açýan subutnamalary tapanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri